Entzule. Aupa entzule, amengaz beste aste bat, Radixu irratian, azken Mohikanoak irratzaion. Eta gaurko irratzaion, ba, hor pendiente genukan, ja irratzaio bi, biren, ez gazkuz sartu. Azkanea guazen elako ipinitxe, baina ongun bai, ongun hasieran ipinirauz, eta Ondarru eta inguruko taldin kanta barrixak eskaintzeko asmo dakau. Eta horren ostin, ba, zer ari da gertatzen Ukrainan, txente rekondo, que kofrai zarrin, ondala, azte bi ero, eskeni ban, txaldixan, ba, bueno, berra txendaben, zatixe aukeratu dugu, zeuei eskaintzeko, gero txua hua, komentako. Ba, osoik, grabata edo aidea botaben osoik, botateko asmo dakau guk, amen gaurko irratzaion. Eta bebai, antzerkixan nazioarteko egun izan da, guk oitzurirak hau, martxun 27an izaten da hori, mundu guztin manifestu bat irakurten da, hor egunin txendizen edo eskaintzen dizen antzeslanan aurretik, eta guk manifesto horren zatitxo batzuk irakurriko atzua bebai musikiaz lagundute. Eta birbada, ba, pendiente gelditzu gazkun beste pare bat kanta bebai ia sartzen dizen, eta agurtzeko Bixar Korriki azten da, eta ia Korrikin kanti be sartzeko aukeri dakauen. Olantxeik, azten da, gure gaurko irratzaiu, radixu irratian, azken moikanoak. Eta azteko, bakizue irratzaiu, beti oitzuri dakauela kanta bateaz, azti. Hor da, komunikabide guztixetan azaltzen Ukrainian gerri dala, baina komentaro hemen, artikulun bidez, edo gaur berbak berban bidez, bazelan mundun beste gerra ahaztu asko dazela. Eta bat, ba, urretik ikutzezkune edo esango benduke, ba, Euskal Herriak betitxik, ondala, 50 urtetik esango neuke ixe, naiz da, ba, bueno, Marroko handik bereiztu, harinagoa, hasi izan bebai, gerra txiki bat hilakuk egon zin, Baina ondanaz konparata gerra txikixe, Zaharan, kolonisa espainola zanin, eta hor polisario sortu, eta Zaharan independentzisin borroki hasi zanetik, Euskal Herriak erakutzi ban ba, Zaharaz elkartasune. Ukrainiatik umik etorten dizen maure, Ukrainiako umeak edo aurrak edo olako urtero edo etorten zine umik modure, eta harinauatik ba, oporrak bakean ekimena be, bada, eta ondarrun bebai esautzen da, ba, urten bebai pentsaren dute COVID-an ostin, ba, ja martxan dala, eta jenti apunta dala, eta hartuko da bela udako aldi horren, horretan, ba, Zaharako umik Euskal Herrire etorriko izenak, Estatu Espainolea eta beste leku askota Euskal Herrire bebai. Ba, Zaharak emondaben kantaririk handixena, bentsat guk gexen ezagutzen dauena emakume bat, hilzan. Hilzan ondela pare bat urte edo pentsatzen dut. Marie Hassan, Zahara Neb Gia.
Yeah.
aztutako gerrak esan dau. Hor dabiz, gerran. Gerra... desertun danetik. Hori besta, eskuzi. Ze beste leko batzutatik irudisak eta informazioa ikaiaten di, baina Zaharako gerrie isildute da. Behin zeho zer ikusten dau, baina apenas. Eta gerrandaz. Bakizue lerro eta amaiketik edo, pentsan dute, izan zen dela, zueten egin banela, alde bakarreku polisariok. Eta ondala, gitxi urte bat, urte eta piku ero, tregua hori apurtu eta borrokan hasi zin egoaldin ejerzito marroki xak represiñoi inmanelakoan egoan protestaldi batei aurretik bebai egon zan primaveraz arabezen asiri izan zana gure ustez beste incidente grave bat liako detenidu eta torturatu eta egon zine. Eta horren bronki edo represiñoin ondoren polisariok ja gerrie deklaratzen ez dabe Marroko zei. Beti ondi, eskaramuzak edo baino minan bat edo arazuk, baina ongune gerra iraxe edo da gertaten. Intensidade bajuko izango enduke ukranikuaz konparata zeboi kontuten eukibizue Marrakozko ejerzitu asko zan dixagoa, potentiagoa, injartzoagoa, dronakin Israelen laguntziaz Sahara usak gerra iraixe ezin jabela inondik inoa. Orduan eskaramuzak izango hori edo atake batzuk edo olako estilune ibiliko di. Gu gerrin kontragaz, horbe bai. Baina askotan, beste irten bideike ez da belagaten. Eta gero, gobernu espainolak egin jaben modure, lehendik etorren tradizioa. Ja, ondala, aspaldi, Felipe Gonzalezek ordura arte estatus diplomatiko eukan delegazioi, zesanen bajadi, Republika Arabe Saharaui Demokratikako delegazioi itxibanin, eta baia ikusten zan, eta ez da benin nein, iser, gobernutan egon dizenin, hori mobiuteko ikusten zan, hori usteltzen, usteltzen pertsonak, tindufen, desertun, arrizko desertun, euran lurraldetik kanpo, eskapa inbirrixabenetik, Marrokozek Saharako territorio guzti hartu banetik. Holantzitiz gauzak, herri Saharauixak gogorrak pasatxu onarte, eta hamendik aurrea utzi bikotza. Eta PSOE gobernuko aliau edo gobernun batea da zenaz ez da bateratzen zerretzen da ben, orduan Eta erren atzetik zer datorren, Marroko zen, zelanik zen da, potrutatik agarrata dauke, Espaini. Sexisti jaleike espresiñoi, baina pentsatzen dut ondo adierazten da bela. Mugak itxitxe guazen, Brahim Gali, Estatu Espainolea etorri zanetik, hori incidente grabi hon zan. Eta gero umik bizaldu benin Espainin danak onartzetxu ezela eta librela atzen nien eta presiñoi fronteran egon zaneku. Eta itxuri denez, aparte, estatu batuetako presiñoik hoxera hobentzat adierazpenetan eta esan da bena, hoxe ikusten da dala garrantzitsuagoa gobernu espainolantzako justizi eta autodeterminazioi onuk onartutako eskubidi gauzatzi baino. Eta bardin jotze gitxire zenetik, eta gerra gitxire moten da benetik Zaharauixak nazioarte maian edo tezan, problematikoki. Ba, holantzitiz gauzak. Eta Marrokozek, ba, beti eukirau, Frantzi esate bateako, eta hori eragozpen bat izan da beti, ba, Europar Batasunak zeho zer etxeko hor, nahi izan baban, eta Estatu Espainolean ba, ahul dadi nazioarte mailan eta Estatu Batuetako morrontzi, ez, azken baten, beti azuz ordenez. Mr. Sam, Uncle Sam. Bueno, ba, jarraitzen dugu. Jarraitzen dugu eta esatzu maure kanta barrixak eskainiko zau. Segunetik zuek baten baino gehiagoan entzun de ukiko zuenak, baina azpimarratu nahi duen, ba, badatorrela usti edo etorri dela, ondarruko eta inguruko musikerun aldetik. Disko barrixak, kanta barrixakin. Biztiak esate bateako. Josu Aranbarri, Peio Larrañaga, Txomin Uribe eta Jesus Galan. Mi behatzirun delaro eta amaiketik, honepe bai. Aurrea da martxan dabiz, hortik aurrea. Eta XXX edo Ixa edo Getamar, numero romanutan irakurrileiken diskuaz datoz. Amasei kanta, eta hortik bi barrixak. Barrun barrukuk da beste kanti, ja azaldu dabena, baina guk epiniko zu hauenara begietara begiratu. Hauen da gazule. Piztiak.
Thank you.
Piztiak, begietara begiratu. Bideoklipin txakur bat protagonisti. Bueno, ba, martxan da bizonek. Eta talde barri bat, eta beran lehenengoko disko. Epe modure edo eta dabe. Shibari, diz eurak. Japonez lotura nahi dabela esan, baina da praktika sadomasokisti Japonen etxen dabenak. Sokakin lotute eta holako gorpuz busti dana sokaz bete eta estutu enge. Ba hoxe adierazteko edo erabiltzen dan berbide baide. Eurak, ba, Ruben Bernedo, Urkigo Genola eta Aritz Karrasko. Onda lagitxi, ondi, behatzi milimetro radizu irratiko irratzaiun. Eta antxe azaldu ben euran diskun barri. Esan 2021 udan grabazanela Portuko Rampan, John Buddy izan zanela tekniko. Laukanta dizela bintzaren dut. Ez? Laukanta. Bai. Eta guk aukeratu douena, ba, lehengoko. Galderen mundu eroa.
Betzak no galdu ziren eta norka salduko den no galdu ziren nor aldatu diren dire begira Galderen mundu eroan Itzak aizeak eramaten ditu Oinarri aulegia delean Eta horkanpoan Wallachar! We'll be right back.
Potente, eh? Potente, Shibari. Ja jora be, ez? Direktun eta... Amentzir? Portuko rampan, ero? O mutriko gaztetxin, ero, bai, ondi, ez? Ez, Braulison. Braulison. Bueno, ia ikusteko eta entzuteko aukerirak hauen zuzenen. Eta erokun bueltan datorren talde bat, 35 urte eta gero, ba, omenaldi baten parte hartuen, Bilbon, Inigo Muguruzai, Enjako omenaldixan, eta ostabe, arra biztuakoen, eta ostabe, da bize, amen. Epinik entzun, beran sasoin, hor dago disko barrixan titulu emotetzan kanti, eta ongatoz bigarren kantiaz. Bideu politxe, oso egizte duk, zi? Baina, bueno, ezautzen dagoen jendi azaltzen da, eta kuriosu gelditzen da. Partaide, betiko partaidik, gehi ba, Inigon utzune, zilike bete, baina beran eginkizune, beteko da bena arreitz arregi. Dakau. Ba, bendagazue, hola, tío. Delirium Tremens.
Hola, tío. Asfaldiko. Ondo. Andrea Zelan. Talanian. Galdatzen badiazu, erantzungo dizut. Nondik hasi ez dakitzen benetan diozut. Ni neu izorrauta, bizkarre zurra jota. Ikusmena galtzen, da prostata bizatzen. Emaztea, hobeto ematen da. Bala urte bete beste batekin joan zela. Atzo ikusi nuen, guztiz apainduta. Ta hemen pasiatzen, langabezian nagota. Estela ondo. Hasta el puto fondo. Por cierto, zeu itxura hona daukazu. Ondo, ez? Zuzeuk esan dezu, dena itxura da. Kampotik badirudi, barrutik ez dala. Familia ondori joa, ez da arazoa. Baina zerbait falta zait, hori da gakoa. Enpresa aurrera doa, ezin naiz kejatu. Ez da buruko minak, soinetik ankendu. Baina zerbait falta zait, hori da gakoa. Korbata hartuta erre, handa soluzioa. Mezadez, utzi txizkeroa, probatzera noa. Galdetzen badiazu, erantzungo dizut. Nondik hasi ez dakitz, benetan diozut. Zuzek esan dezu, dena itxura da. Kampotik badirudi, barrutik ez ala.
Andoniai deitzen matzazu, o esaten matzazu, galdetzen matzazu zelan dan, hau xerantzun gotzu. Eta on, beste talde bat, beste disko barri bateaz datorrena. Eurak Xabat, Unai eta Beñak Diz dena taldi osatzen dabe eta zure mugadun utzune izeneko LP eta CD-ez datoz. Ja vinilu grabarabe eta posik da zela pentsaren dut. Bomberenean gainabe grabarabe eta euran tekniku Carlos Osinaga txap izan da. Lizabo eta beste hainbat istoixetan dabien ebili dana eta dabien tipo bat. Oso interesanti. Lizabo asko guztan asko guri, pini izan dugu hemen askotan. Eta haren ikutu interesanti izango dela pentsaten dugu. Maixatzen 12an eukiko dugu LP eta CD kalin erosteko modu. Hemen dakazue denan mugadun utzune kanti.
Keinen Ausblick auf Frieden bot, da zog der Soldat seine Konsequenz und starb den Helden tot. Der Krieg war aber noch nicht gar und tat es dem Kaiser leid, dass sein Soldat gestorben war, es schien ihm noch vor der Zeit. Der Sommer zog über die Gräber her und der Soldat schlief schon. Da kam eines Nachts eine militärische arztliche Kommission. Es zog die arztliche Kommission zum Gottesacker hinaus und grub mit gefeilten Spaten den gefallenen Soldaten aus. Der Doktor besah den Soldaten genau oder was von ihm noch da war. Und der Doktor fand, der Soldat war kaval und er drückte sich vor der Gefahr. Und sie nahmen sogleich den Soldaten mit, die Nacht war blau und schön. Man konnte, wenn man keinen Helm auf hatte, die Sterne der Heimat sehen. Sie schütteten ihm einen feurigen Schnaps in den verwesten Leib und hängten zwei Schwestern in seinen Arm und ein halb entblößtes Weib. Und weil der Soldat nach Schwarbesum stinkt, drum hinkt ein Pfaffe voran, der über ihn ein Weihrausch fast schwingt, dass er nicht stinken kann. Voran die Musik mit Chimbrara spielt einen flotten Marsch. Und der Soldat, so viel er gelernt, schmeißt seine Beine vom Arsch. Und brüderlich den Arm um ihn, sein Sanitäter gehen. Sonst fliegt er noch in den Dreck innen hin, und das darf nicht geschehen. Sie malten auf sein Leichenhemd die Farben schwarz-weiß-rot und trugen's vor ihm her, man sah vor Farben nicht mehr den Kot. Ein Herr in Frack schritt auch voran mit einer gestarrten Brust, der war sich als ein deutscher Mann seiner Pflicht genau bewusst. So zogen sie mit Chimbrara hinab in die Dunkelchaussee. Und der Soldat zog taumelnd mit, wie im Sturm die Flocke Schnee. Die Katzen und die Hunde schreien, die Ratzen im Feld pfeifen wüst. Sie wollen nicht französisch sein, weil das eine Schande ist. Und wenn sie durch die Dörfer ziehen, waren alle Weiber da. Die Bäume verneiden sich, Vollmond schien und alles schrie Hurra! Mit Chimbrara und Wiedersehen und Pfeif und Hund und Pfaff. Und mittendrin der tote Soldat wie ein besoffener Haar. Und wenn sie durch die Dörfer sieht, kommt das in keiner Zeit. So viele waren herum um ihn mit Chimbrara und Hurra! So viele tanzten und johlten um ihn, dass ihn keiner sah. Man konnte ihn einzig von oben noch sehen und da sind nur Sterne da. Die Sterne sind nicht immer da, es kommt ein Morgenrot. Doch der Soldat, so wie er's gelernt, sieht in den Helden tot.
Dominic Ranch eta kantine titulu Die Legende von Toten Soldaten. Ilako soldaun leyendi edo kondaira. Izango litzake kantine titulu. Bertolt Brecht eta Karl Kurt Weilek Ilako kanta antimilitaristi. Bueno, zehatzik grabaten dugu itzaldixak gure irratzaion. Daneta bezga jaten, batzuk aukeratzen douz, ba, zeuei botateko, azken baten, hori de arrazoi principala. Jenteak esauana, aiateko, ba, bebai kasu honetan, ba, zarin pinizan, eta Facebook edo Instagram edo danadalakuk kontrolaten ez da ben jentik, ba, ez dauke akzesoik. Horra, orduan ba espauke ba seme alaban bat edo beste baten bat lagunen bat edo zein ba epinikotzanik, orduan ba ondiokan, radixu kontsumioten da benetik ba pentsatzen dugu interesanti dela bertan eondakupe ba ostabe entzuteko zer esan dan eta reflexionateko podcastan bidez betirako gordeteko. Holan herrixan etxen dana, jaso etxen da, eta hortxe gelditzen da. Eta gero beba ikusten gazku galderak edo jentin iritsisak, interesgarrisak izaten dile, eta sortzen dizen ez tabaidak aberatzak izaten di, eta horrek be gustaten gazku botati. Hemen kasun ez da posible izango, antolatzaik erabaki benelako itzaldixe bakarri botati, eta gero ba, urkeslik ezaban modere konfixantzazko giru sortu jentik berak nahi da bena botateko. Bueno, beste batek epintxo ban modure, ze, interesantien mozta, moztu, ba, bai, baina bueno, hori antolatzaien erabakixera. Zer gertatzen ari da Ukrainian, hori zen izenburu, itzaldixana, eta Txente Rekondok eskaini ban. Sortu eta Ernaik antolatutako itzaldixan, eta Kofrai Zarrin eskaini zen. Intru edo aurkezpena idoia zengotita bengoak egin ban, eta guk bakenduin jo. Ez dutzu hau epiniko zati hori, ze azken baten prozedurak, eta bueno, kokapena, eta bueno, azken baten adituk zer esaten daben, pentsaten dugu, interesgarri zedala jasoti, ez da lau orduko irratzaxi guk etxen duena, eta bueno, orgabiz, mugan, ia osu eskaintzeko tarti dagoen. Beste baik, ba, mendakazue, Ukrainiai buruzko informazioi Txente Rekondon haotik.
Bueno, arratsaldeon, ba, eskerrik asko, holako aukera emateko eta zuekin konpartitzeko, ba, ala edo nola, ez, esan du hori, ez, eta oso ondo esan da, bueno, gaztelaniaz oso horretxea da, esaten dugu, analistak garela, ez, bo, ni askotan esaten dut, analistok gare ere, ze oso komplexua da gaur egungo errealitatea munduan zehar. Ez da txuria, ez da beltza, herri txiki bat gara, horrekin batera, nazioarte mailan badago hitz madarikatua esango nukenik, da realpolitik, eta horrek baldintzatzen du zeharo. Eta ikusiko dugu bai Ukrainian eta bai beste tokietan. Eta klabea da betaurrekoak. Eta betaurrekoak askotan tokatzen zaiguna da guk daukaguna, ez bakarrik mendebaldekoak garelako, jaiotakoak, jaso dugun erlijioaren historia, sozialki, politikoki, eta horrek baldintzatzen du eta nahi dugu gurea beste tokietara eraman. Eta horretarako, eta balio du edozein gatazkarako, dan beti nire lehenengo galdera, hau asko gustatzen zaizkit nire mapak, laburra izango naiz. Baina mundua borobila da, ez? Hau da, nola begiratzen dugu mundua? Nola? Zer borobila bada? Etxea juten zaretenean begiratu atlas. Ikastetako atlas eta nolakoak dira normalean, sortzen diren tokian, herri edo estatu hori erdian kokatzen dela. Zue bakizu Europa nola dago, adibide bat. Hemen trampa dago, ez? Mediterraneo jartzen dula. Baina kentzen badet Mediterraneoa, baten batek asmatuko zuen hori Mediterraneoa dala. Estatu espainola han dago. Euskal Herria ez saltzen mor bai, saltzen gara justu bai. Ikusten da. Osea, deskoloke izugarria, baina atlasekin, errealitatearekin edo nazioarteko gaiarekin badago beste errealitate gordina esango nukenik, eta da, tamainak. Tamainak. Atlasetan eta mapetan, Peters mapak igual baten batek ezagutzen du, eta da, neurriak. Ekuador, erdian egon behar zan, ez? Juntzaitezte etxera eta gero begiratu. Ekuador normalean, behi-behian azaltzen da. Edo, herri nordikoak, Eskandinavia eta bar, ia-ia, India antzekoa azaltzen zaigu. Eta tamaina asko txikiagoa da. Afrika zer esanik ez, ez? Begiratu zenolako handitasuna, eta ematen dula, ba, bueno, handagola, tapunua. Claro, beste kontzeptua, ez? Zaten dut, borobila, tamainak, herri txikientzat importantea, baina juten bazara, Australiara, adibidez, edo Pazifikoetara, topatzen duzuet, beste mapa bat. Borobila bada zergatik egon behar gara, esaten dute Australian eskina batean eta ez erdian. Ikusten duzu, ez? Entzinean, esaten dugu geografikoki nun kokatzen den errealitate bat, baina gauza bera, aipatzen dugunean, mendebaldeko hitz potoloak, askatasuna, giza eskubideak, demokrazia, eramaten dugu edonora, Zer da hori? Zer dira mugak? Zer da estatu nazio bat, 19-18 garren mendean sortutako errealitate bat gehien bat Europan era gero guk atera duguna. Ta bukatzeko mapekin, markatuko didazu, eh? Ikusten da? Haiek esaten dute, hau Zelanda berrian erabiltzen dute asko. Ez bakarrik erdian, baizik eta zergatik behian. Haiek jartzen dira eta maten du, ez? Mundu alderantziz dagola, ez? Haiek ola ikusten dute mundua. Horrek ez du esan nahi ondo edo gaizki dagola. Eta honek balio du edozein errealitaterako. Apurtu. Graduatu berriro ere antiojuak. Oso importantea. Eta gauza bera esaten dut hemen edo esaten dugu hemen. Hau da Japon. Japon oituta gaude ikusteko goitik bera eta eskubi batean. Ba, haiek ikusten dute ola. Edo Asiatik segun ze tokitik ola. Almeoio, zebestela marretan hemen egongo gara. Hori, komentatu duguna, bi aukera dago. Edozein momentutan moztu, komentatu, zuzendu, galdetu, zebestela ezagutzen den ere burua, eta ez duzu apenas tarterik izango zuen parte hartze egiteko orduan, lasai altxatu eskua. Ukraina, muga, importantea. Okraia, mugan dagoen errealitate bat, hau da, mugan dagoena da beste realitate handien artean kokatzen da edo baten bukaera, beste baten hasiera eta hori ere ba balio du Ukrainarentzat, balio du Afganistanentzat eta toki askoentzat. Zergatik? Ze gaur egungo estatu nazio hauek beintzat errealitate desberdinak egon direla hortik eta horrek emango digu beira tamaina nun kokatzen den hori segurazki gehienok ikusi dugu. Datuetan, ez naiz asko sartuko, zehauek, bueno, baino bai ikusteko, azteko, errealdean hitzeko errealitate bat dala. Ikusten dezue, ba, minoriak eta minoriak ez diren askok eta asko daude. Zergatik, hori, mugan dagoelako, eta mugan egon da, eta mugatik pasa izan direnak asko eta asko imperioak dira, ondoko estatuak dira, ondoko nazioak, herriak, bueno, hortik mugitu da asko eta asko. Eta mugak, ba, bueno, handituzu, ez? Erdi-erdian dago, horregatik importantea da, ulertzeko gaur egungo gatazka, bere kokapena estrategikoa da, baino kriston prezioa du, ez bakarrik geostrategikoki esango nukenik, baita ere kokapena badibidez gaza eta energiaren iturriak edo oleodukto korti pasatzeko, ez? Eta historia, gako bat, historia ulertzeko. Herri nordikoak, eskandinauak edo bikingoak edo hauek hortik azaldu ziren, haien evoluzioetan. Eta hortik sortzen da kiedeko erruz. Importantea, ze hau juntzan zabaltzen, ikusten dituzun tarte horretan, ia errealitate sasi imperial bat osatu zan, oso haundia, eta gune nagusia lehenengo herri importantea Kiev zan. Eta Kiev gero izango da errusoentzat, erruso abertzalentzat, haien ametzaren hirugarren hanka. Hiru hanka ditu normalean hirietan erruso abertzaleek eta dira Mosku, Peter, San Petersburgo eta Kiev, bakoitzak politiko, erlijiosoa eta hirugarrena, Importantea da. Ze askok eta asko defendatzen dute Ukraina ba ez dala existitu behar, Putinek esan duen azken hitzaldi famatuetan, Gero torriko dira kosakoak eta hemen ja asaltzen dira Errusiarekiko lotura bat. Kosakoak dira errealitate, nik esango nuke gaur egun gotzea eraman da politiko-militarra. Hau da, haiek egiten dute konkistak, zarentzat, Moskurentzat, eta konkista horiek militarrak dira. Eta juten direla sortzen, osatzen, herriak, hiriak, hasiera batean gazteluak edo fortalezak modukoak, baino gero ja bihurtzen direla herriak eta hori Errusiak zarismopean egon den imperioa erabili du ekialdeko Europa zati horretan, baino baita ere adibidez Asia zentralean eta Kaukason. Oso normala da hori literaturan eta aukera izango duzuek gero bibliografiarekin irakurtzeko. Orduan sortzen da, Eskandinavia eta gero etortzen dira kosakoak. Dago hirugarren kontzeptua atzean ikusten duzuek, kanatoa, elkan, pum, musulmanak, tartaroak, Krimea. Eta nere, ja, gero etorriko da ere otomanoak, gogoratuko zarete ba, Britania Hundia, eta olako imperioak Errusiaren kontra egin zutenean Krimean, dago pelikula famatu bat, La Carga de la Caballería, La Brigada Ligera, jasoko duzuen linkenen artean, dago bideotxo bat, dia marraski bizudunak, baino jo, da gaur egungo erreflejoa. Oso ondo dago, garai bateko potentziak, nola borrokatzen dute Krimean ingurun, eta hortik ere sortzen diren fantasiak, gehien bat Britania Hundiak, izugarrizko fantasiak. Gero, ja, salto egiten dugu, hogeigarren mendera, eta han bai ikusten dugu, bueno, Soviet Batasunaren inguruan, hasiera batean, Sovieten iraultza, gero ikusiko dugu gorriak eta txurian arteko gudat zibila, borrokak, bueno, baina ordun sortzen da Ukraina estatu nazio iaia berria bezala. Ordur artez ez da izan ola, gaude hogeigarren mende hasieran. Egia da, abertzaletasuna aldez aurretik sortzen dala Ukrainan, gehien bat mendebaldeko zonaldean, hori ikusiko duzuen zergatik eta nola ere, eta han ere ematen dala ja pentsamenduak, baina hori errepikatzen da Europan zehar. Hemen Euskal Herrian, komatxo tartean, abertzaletasun modernoa, Sabino Aranatik, inguru horretan sortzen dana, ba, antzeko parezido, gaude, 19. mendetaz hitz egiten. Ba, bueno, hori da, gauza arrunta. Baina, bueno, baino bai estatu bezala ezagutzen dugu. Gero ja, Soviet Batasunaren pean, Republika Sozialista Sovietika Ukraina, sortuko da, bere zeakin, eta importantea da. Importantea da, zain, 1944. urtean, oker espanago, Krutxef jaunak, opari bat egin zion Ukrainari. Eta zan Krimea. Krimea ordur arte errusoa zan. Errusoa zan, Katalina Hundia erositako zonalde bat, Gibraltar antzeko bat. Imaginatu, oza, hau, bueno, Gibraltar ez zuten erosi, saldu zuten espainolek. Guain izadu, desetz, baina saldu zuten, beti gazela. Kendu, baditu bere arrazonamendua. Gero etorriko da, Soviet Batasunaren desagerpena, 80. inguru hortan kokatzen dala, eta menos importantea da, bueno, Errusiataz ez dugu hitz egingo, baino estatu kolpe bat ematen dala, saiakera bat ematen dala, Yeltsin famatua asaltzen da, eta Soviet Batasunaren azken akta, desagertzeko azken akta, sinatu zen Bielorrusian, eta sinatu zuten Bielorrusiako garai hartako lehendakariak, Yeltsin zen Errusiako lehendakariak, Ukrainiako batik. Ze bestela, lehendakari nagusia zen Gorbatxev, Soviet Batasuneko burua, haiek ziren lehendakariak, pero ba, autonomia arrunta bat bezalakoa. Tampoko patxar mutxosko ez. Zer gertatzen zen? Bueno, desagertzen bada Soviet Batasunean, bakoitzak izango zen benetazko lehendakaria. Ukrainako lehendakaria eta bere gainean inorrez. Yeltsinen kasuan, Errusiako lehendakaria eta bere gainean inorrez. Ordun, gako historikoak. Ulertzeko, Ukrainan zenbat jende pasa dala, zenbat influentzia, zenbat ondorioak eta zenbat baita ere borrokak egon direla. Oen ikusiko dugu gako erlijiosoak, importantea da. Ukraina bere osaketan, banaketa oso nabaria zan, geografikoki ibaia, badago hiriburutik pasatzen dut ibaia eta leku askotan bezala hori ere barneko muga dala. Eta gero ere esan dugu polakoak bagizue garai batean ba konfederazio bat sortu zan zonaldo horretan polakoak eta lituanoak eta biak oso katolikoak, katolikoka apostolikos y romanos, gaur egun ere bisartu hoiek oso fededunak dira eta hoiek kriston influentzia eduki zuten mendebaldeko gaur egun mendebaldeko zonaldean. Orduan, erlijioa hizkuntza naiz eta hizkuntza eslaboa izan, euskalkiak, komatxo tartean desberdinak dira, batzuk dira asko sitxiagoak, beste batzuk ba gurean bezela, kostaldekoak, bizkaitarrak, goierrikoak eta bueno, goierri Gipuzkoa, ez Bizkaia, pero bueno. Badaudela, orduan, badaude pisu historiko gako bezela, pisu geografikoa, zen egun zenolako influentziak izan duzun, hau da, ekialdekoek izan dute beti harremanak Moskurekin, askoz estuagoa. Mendebaldekoak egon direla askoz gertuago, babai Polonia-Lituaniarekin edo Austro-Hungarian sortutako imperioarekin. Ta horrek ere markatzen du gaur egungo banaketa hori. Baudegako sozioekonomikoak, hau da, nun dago aberastasuna Ukrainean? Gehien bat, ekialdean. Eta ekialdean, aberastasuna hori da, enpresak, badira ere, nekasal mundu horretan ere, bagizue asko esan da, Ukraina dala, Europako el granero de Europa edolakoa, ez? Ba, hanko katzen da gehien bat, ego alde hoain ikusiko duzu emapetan. Orduan, badago da, desberdintasun oso importantea ekonomikoki. Enpresak, industriak eta poterea, poter ekonomikoa ekialden kokatzen bada, bertako soldatak asko saltuagoak dira. Garapena ere, asko saltuagoa san. Mendebalderekiko konparatzen baldin badugu, Ukrainako mendebalderekiko. Badaude gako politikoak eta gako geostrategikoak. Politikoak, banaketa bat ere ematen da independentzia eta gero. Banaketa, pentsamoldeak desberdinak sortzen dire. Askok nahiago zuten Moskualdera begira, erro guzti horrekin lotutagoak zirelako, eta beste batzuk nahiago zuten Europara begira. Baina bitxia da, eta Soviet Batasun esparro hoian, oso ohitura ona edo txarra ez dakit, baina haien kanpo politika beti izan da multivektoriala esaten dana. Hau da, faktore asko gorekin, ikusita, komplexidade nahiko sakona, jokatzen dute bi aldetara. Bai hemen eta Asia Zentralean, garai batean, egon dira Estatu Batuetako baseak, eta egon direla Errusiako baseak. Bertako gobernua jokatzen batekin eta bestekin. Eta Ukrainaren kasuan, bantzeko parezido. Hau da, akordio komertzialak izugarriak Moskurekin, afera energetikoa klabea, eta hori gero ikusiko dugu, Moskuk beti esan du, lagunak baldin bagara, merkatuko prezioa izango da lagun arteko prezioa. Aserretzen basara edo juten baldin basara nere areduarekin, ordun prezioa, gasaren prezioa, ez da izango lagunena. Izango da, de mercado, puro y duro. Claro, desberdintasuna izugarria dago. Gero Ukraina, geostrategikoki kokatuta dagoen bezala, bakizue, gasedukto eta oleodukto gehienak hortik pasatzen dira. Eta hola, por el morro, ba, bidegi bezala. Osea, jartzen dute peaje bat, errusoek ordaintzen dute peaje bat, de mantenimiento esaten dute, eta horrekin batera prezio da amigo gainera. Eta gero, gas hori iristen da, gehien bat, mendebaldeko Europara, edo erdialdeko Europara, Alemania, eta beste estatuetara, ez? Orduan, kristona bentaia da. Eta tarte horretan, 2004 urtean, tarte horretan, Europar Batasunarekin ere akordioak martxan zeuden. Baina, kasualitatez, edo ez, urte horretan, Europar Batasunetik esan zuten argi eta garbi, olako multivektorialismotaz ezin gara jarraitu, amaitu behar dela. Ta nola amaitzen da, edo Mosku, edo guk, aukeratu behar dezue. Zergatik? Zergatik ez dugu usten Ukraina bere jokuarekin oain bezala, ba, beste presioiak egon zirelako, eta karo, hasiera batean, hango presidenteak esaten du, bale, ba, igual, Europar Batasunaren alde egingo degula, zeren, oraindik beia nahiko hasita zegon eta esne asko zun. Baino ordu Moskuk esan zuen argi eta garbi, bale? Ados. Europar Batasuna basoaz, prezio da amigo aiztu. Hemen ja gauzak aldatuko dira zeharo. Ta orduan azken momentuan atzera egin zuen presidentea eta nahiago izan zuen Moskurekin mantendu harreman ekonomiko politiko sendoagoak. Orduan hasi ziren mugimenduak Ukrainan eta mugimenduak gehien bat mendebalde horretan. Hortik ja sortuko da lehenengo protestak, lehenengo matxinadak, eskumuturraren presentzia nabaria, ekialdean egon ziren protestak kontrakuak, hau da, Euromaidan deitzen zen kontrakuak, labur bilduz, asko sakonagoa da, apuntetan izango duzue. Eta han sortzen da lehenengo talka. Eta lehenengo talka izan zen, mendebaldeko parte hartze estatu kolpe baten osatzen dela, eta gero etorriko dira protestak Odesaren, gogoratuko zarete, Odesaren sarraskia hango zibilentzat, sartu ziren sindikatuen etxea eta sua eman zuten eskumuturrekoek, eta bizirik hil ziren, erretak, eta hori mendebaldean kosta egiten da, ez, ordu nahiago dute hori pixka baztertu, eta hori izan zen ere, bildurtu zan bertako jendea, beste faktoreak egon ziren, eta altxamendu bat ematen da Donbaseko eskualdean, nun, bi, provintzia, bi eskualde importanteak altzatzen dira, eta ja geroztik ikusi dugu, Krimea hartzen du Errusiak, Errusia babesa ematen dio hango populaziori, eta zergatik iristen gara, hori da saiatuko dugula, ez? Bi gauza importanteak, txuria eta beltzak ez digu balio. hirugarren, bueno, bi edo gehiago, Spinozak esaten zuen. Ez egin parre, ez egin negar, gauza baten aurrean, ulertu. Eta hori da, komentatu duzuen sarreran bezala, gaur egun sare sozialaren bitartez, komunikabide hegemonikoaren bitartez, hori da, usten ez digutena. Patxadas aztertzea, ulertzea. Eta ulertzea, ez da ulertu behar Putinen edo Rusiaren aldekoa izatea. Ze, hori ere mito bada, Putin ez dela inoraz ere, eta hori argi eta garbi daukat nik behintzat, Soviet Batasuneko eredu bat. Errusia gaur egun da kapitalismo basatia. Batzuen eskutan, argi dago, Ukraina da zulo beltza. San eta da, ekonomikoki, sozialki eta mila adarretan. Erdian daude interesak, eta zoritxarrez, erdian dago nazioarteko potereren arteko borroka. Eta hor, sartzen diren mugimenduak, sartzen diren fitxa mugimenduak, eta baita ere ondorioak. Galtzaile, beti, herria. Eta Ukraina haundia da, pentsa euskal herria. Bizatzen. Ez dugu kasorik egin. Behin eta berriro. Eta azkenean, ba, eraso militarra sortu da. Ez bazan sortzen, hurrengoan, Errusiari, zion inor kasorik egingo. Ba, jaztan otra bez. Berriro farol batekin daude. Eta ez dagia. Zoritxarrez. Eta gero ez ahaztu. Ze oso horrexea da esatea, ba, gu armak bidaliko dugu, Putin akatu behar dala, hori modan jarri dala, Putin da deabru nagusia, aspalditik, gainera, bueno, aspalditik, 2004 garren urtetik onea, lehen osan aliatua. Eta ze gertatzen da? Putinek behatza du. Eta behatza doa botoira. Eta botoi nuklearra da. Orduan, ni askotan esaten, dut. Ni bere pellejon izango banintz, bela salean egongo banintz, nere gana etortzen bazara nerekin akatzeko, oza, nere bizitza amaitzen da. Baina zuena ere, zuek zoazten nerekin batera. Orduan, ojo, oza, hau ez da guda hotza. Hau guda bero da. Ja, hortaz ere, nik usteet, aztertu behar dala. Oain ikusiko dugu, zenbat defizit eta dana diskursoetan dago. Aipatzen, hasieratik ulertu, oza, ulertzea ez da batekin edo besteekin bat egitea. Bueno, hau da Rus de Kiev, guzteko, Ukraina bere moldaketa desberdina historikoki, eta eskualdeko mapa, leno azaldu dudana. Zentroa, erdialdea jartzen duena, ibaia ikusten dezue, pixkat muga betzela, ekialdea, hegoaldea, hoiek dira, gero eta ilunagoa, ba, jatorriz Errusiarekin bat egiten duten gehiago, Krimea da, aparte Krimea da Errusiaren alde ia danak, leno ere, jatorriz ere askok errusoak dira, zen finean Sebastopoleko base militarra dago, eta hori ere kontutan hartzekoa da, eta gero ikusten dugu, mendeme aldean, ba, askoz, beste realitate, beste kolore bat, eta zentro aldean pixka mix bat da. Mix bat, zergatik, zegien bat Kiev dago, eta Kiev, ba, hiriburu guztiak bezala, ba, denetatik dago, nik beti adibide bat jartzen dut. Madrilen eta Londresen ez dezue, madrildarrak eta jatorriz, madrildarrak edo londinenseak topatuko. Osea, da, zentroa, da, hiriburua, eta ara juten da, denetatik orduan, mix hori historikoki eman da. Ez da esartuko, lehen ikusi duzu teknikoki ere, ba, bueno, desberdintasun asko daude, hemen argi eta garbi, Krimean, ikusten da, rusoak dira, baina hemen Donbasen, naiz eta ama hizkuntza rusoa zan, hasiera batean, inkluso, 2014 baino leno mantxinatu zirenean, baino, leno, prezeuden ukrainarrak izateko, haien hizkuntza errusoa izan da. Oso importantea da, ez zuten nahi independentzia lortu edo lakoa, ez, hain nahi zuten, ba, autonomia bat, eskubideak, linguistiko, oza, hizkuntzarekin, eskubide zibilak, politikoak, nahiko markatuta zegoen, ja, ibilbide batekin, askoz kontrakoa, haien interesekiko. Beida, euneko ia 80 ukrainarrak sentitzen zan, bere garaian. Eta erruso, euneko 17, orain hau aldatu da, zeharo. Ezken finean, 2014 urtetik onea, gatazka militarra pilpilean egon dala. Esaten digute, guda hasi dala orain Putin, ez barkatu, errealista izan behar gara. 2014 urtetik onea, hildakoak egunero egon direla. Egunero, zonaldo horretan. Guda batean egon direla, claro, baina da, intensitate baxuzko guda. Pentsa, aurrekoan ere, esaten zuten, La Vanguardia, netza, bueno, La Vanguardia da, ez da bozento, ez da correo diario antzeko bat, baino ia, grupo godo, baino bueno, badu jende importantea nazioarte mailan, osea, izen majua gutxienez, bai da gurtzeko gutxienez, ezta. Esaten zuten kasetari batzuk, la primera guerra en Europa en el siglo 21. Hartzen dezu eta bueltatzen gara xera a los mapas. Esaten dezu, a ber, barkatu, Nagorno-Karabaj ego Kaukason dago, ez? Hori ez da Europa. Kaukaso, ego Kaukasoa Europa da. Azerbaian eraino. Eta egon da guain dela hilabete batzuk guda bat Armenia eta Azerbaianen artean. Eta Nagorno-Karabaj kriston sarraskia. Eta hemen Euskal Herritik Armeniarekiko daukagun pixkat hartu eman asko zestuagoa basalatu egin dela. Eta, oza, baina idazten da, zergatik? Ha, eske, Kaukasarrak dira. Allí. Oza, urrun. 2008 urtean, Georgian, importantea, 2004 izan dugu Ukrainan, 2008 Georgia. Zergatik? Batzen naiz, 2008 izan, bai, eta azte santuan, nire nintzen, Kaukasora. Eta egon nintzen, Georgia, Armenia, eta ni Georgia nintzen flipatuta. Kalean ibiltzen protestak, beti han egon zan koloretsuo diren iraultzak, hau da, erregimen aldaketa saiakerak, eman ziren, ez ziren eman, baina ja, komatxo tartean, normaltasun batean zegoen, eta ikusten zenon, telebistan, edifiz, esa erekin ofizialetan, eta dana, Europar batasunaren ikurra. Eta presidente ateratzen zen, telebistan, Georgiako bandera, eta Europar batasunan, eta nio, hostia, oker nago, igual, pero zuek esarete Europar batasuneko ideak, ez? Eso es, bueno, oraindik ez, pero ja, Osa, edo zein momentu tanto. Que raro, ez? Zer gertatu zen 2008 urtean. Paradigma aldaketa bat dator, Errusiarekiko. Mendebaldeko potentziek, egin bat, estatu batuak, beti bezala, natoren bitartez, esaten dio Georgiari aizu. Zergatik ezoaz, eta berreskuratzen dezu, Georgian daude bigune, Abjasia eta Ego Osetia, de facto independienteak direla, baso nando, gaur egungo errealitatea Ukrainian, de facto. Berez, zutiblizik juten zinean, garai hartan, mapak, nola ez, hartzen zenun, Georgiako mapa, eta Ego Osetia, eta Abjasia zegoen, beltzak bezala, nola, pixkati juna, eta galdetzen zenuten, hau, eta gaina haien hizkuntzarekin, ba, zaila da, zulertzea, eta ze jartzen duen, ba, hemen esaten du, la oficina de turismo por el gobierno georgiano, itzesitz, no se hace responsable de esas realidades. Hau da, de facto, ez dira Georgia, naiz eta Georgia izan. Bueno, NATO, estatu batuak esaten dio Georgiari, venga, tira, jun zaitez, ara, berreskuratu militarki, zen NATO bat egingo dula zurekin. Eta ara juntzan, Georgia, eta bi hiru egunetan, Errusia ja paradigma aldatuta zuen, etzan, 80. hamarkadako Errusia, etzan Jeltsiren Errusia, etzan Irak eta Libia eta olako Errusia, eta hartu zuten, eta lau egunetan iritsi ziren, eta erasoa militarra goriraino. Ziren Tbilisira iritsi, bere zaila interesatzen. Gaur egun Kiev gertatzen den moduan. Kiev bai, baino Lief ez. Gero azalduko zergatik. Eta orduan, iritsi ziren, irabazi zuten militarki 2008. Gero etorri zan, ba, ikusi dugu, primavera arabiarra, udaberri arabiarraren famatuaren, Gaddafiren hilketa, ikusi dugu Yemenen sarraskiak, ikusten dugu Siriaren saiakerak, eta andala letxe. Errusiak bidaltzen ditu tropak Siriara. Eta lortzen du, bi hilabetetan, mendebaldeko operazioetan lortu ez dana. Eta da, Estatu Islamiarrarekin, iaia, amaitzea edo bintzat, atzeratzea haien presentzia. Zergatik egiten du, Errusiako lako mugimendua, alde batetik, paradigma aldaketa, asita dago ekonomikoki, asita dago militarki, ez da garai bateko Errusia, eta horrekin batera, badagola, Sirian ere, base militar, oso importantea, Errusiaren zat. Zer ikasi du Rusiak azken urte hauetan? Promesak mendebaldean ez direla betetzen. Esan zutenean, Soviet Batasuna desagertu zenean, NATO ez dala jungo ekialdera, kontrakoa, gero ikusiko dugu, NATO jundala poliki-poliki aruntza juten. Ez da bete. Eta esan zuten, bueno, hola, noimuz, eta bueno, hori dana aldatu da, zeharo. Zeharo, ez da betiko Errusia. Eta askotan esaten dugu, oso zaila da ulertzea gure parametrotik Errusia. Eta kriston jaiotasuna dauka Putinek, adibidez, han sartzen gara analistok guztiak, zeren azken erasoa, ez genuen, inor espero. Tanik esango nuke, ez da estatu batuarrak ere. Naiz eta hainbeste propaganda egin, bai, bai, ya lo decíamos. Ez da hori ere. Da bueno, importantea. Ibilbidea, aipatu begu, regimen aldaketa, tresna bat, estatu bat, erabilita Ukrainan, erabilita Georgian, eta promesa faltsuak, bete izan ez diren promesak. Hizkuntza eta hortaz, ez da? Importanteare, barne produkto gordina. Esan dudan hasieran Ukraina zan da, eta izango da, epertain batean gutxienez zulo beltza, ekonomikoki, hemen daude datuak. Sobiet batasuna desagertzen da. Peida zenolako beherakada. Gero dago tarte bat, hasten direla, 2004, ez da kasualitatea, estatu batuetako injekzio ekonomikoak sartzen, herri dortan. Baina gero berriro, ikusten da, 2009 urtekoa da, hemen ere pairatu izan duguna, 2008ko krisi finantzieroarena, feisten da, gero dago pixkat aldaketak, 13-14 da, Euromaidan famatua, estatu kolpe ematen dana, feisten da zero, eta gero gonda pixkat errekuperazio, baino txikia. Gaur egun, kriston zulu ekonomikoa. Izugarria. Leno aipatu dudan, el famoso granero, beltza edo marroia, ez da ginola ikusi, ez da tutik ere ikusten hemen, baina bueno, ikusten dezue, produkzio nagusia, hori da, zerealak eta olakoak. Kokatzen da, kokatzen den moduan. Eta industria, gauza bera, gero eta ilunagoa, gero eta industria gehiago. Hau Soviet Batasunaren garaitik etortzen da. Oso, ba, era naturalean antolatzen zen, planes kinkenales aparte, ba, nola toki batzuetan, enpresa zehatzak, eta hemen meategiak asko daude, industria pesada asko dago, eta hoi dana, ba, bueno, bultzatu da garapen industrial izugarria zonalde horretan. Eta beste krisi bat, askotan entzungo duzue, Rusiako krisi demografikoa izugarria dala. Izugarria, bai, egia da. Arazoa da, potolo daukate, baina oso hundia da. Oso, tamaina izugarria. Baina Ukraina ez da hundia, eta behi da zenolako tendentzia topatzen dugu. Osea, Soviet Batasunaren garaian, juten da, taka, 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 Soviet Batasunaren amaiera, kolapsoa, ematen denetik, Orange Revolution, hori da, 2004 urteko erregimen aldaketa ematen dala, eta gero jisten da, egia da, azken datuak, ez dira oso errealak, zede, karo, 2004 urtetik onea, Krimea galtzen dezu, Donbaseko eskualdeak ere galtzen dituzu, zaila da, demografikoki danak batzea, baina, badagola eta dago tendentzia. Esaten zidan, lagun bat, neska bat zegoen, dago Londres aspalditik, juntzan Ukrainatik, eta guda zetorrela, oaindik hasi berria zan, eta zan zan, ez da posible. A ber, nor egongo da Ukrainian borrokatzeko emakumeak, adinekoak edo umeak ez badira. Gizon asko eta asko, jundirela Ukrainatik, inguruko estatuetara, Europar Batasunetara, ba, beste bizi modu batet bila. Asko. Eta ez dago, eta tendentzia argi dago, osea, eta ikusten dugu nahuetan, jende asko bueltatzen dala militarki parte hartzeko Ukrainako defentsan. Baina, berez, kanpoan daude. Ikusi dezu esatik eta eskualdeka, ibamos a la mamia. Bi apunte. Oligarkak. Oligarkak. Oligarkak bakarrik Rusia, Ukrainan eta ekialdeko Soviet Batasunaren esparrua. Alderdi popularretaz, edo beste batzutaz, hitz egiten baldin badegu, edo konvergentzia y unió, el 3%, oiek ez dira, oligarkak. Botín, no el botín de la botín. Oiek ez dira oligarkak. Ah, enpresa buruak dira. Ah, kontxo, kontxo. Eta jokatzen dute garbi-garbi, ez? Oligarkak berdinak dira. Oligarkak ez dira bakarrikakoak. Oligarkak hemen baditugu, baina egia da, erabili dugu, eta azken finean zenolako garapena daukate hango oligarkak. Bueno, Soviet Batasunea asko galdetu diate. Nola zan posible, eta hori zan ere galdera zera batean, nire ignorantziatik. Nola da posible Abramovich bat, Chelsea-ko zea, futbol, nire adinekoa edo gazteagoa da, usted? Ostia, dena noche a la mañana, ez da gizten bat milioiekin, etortzen da mende baldera, eta nina ide, jo kero esa receta. Adinen gatik igual me toka, no? A ver, nola ikasten dudan. Nola egin dezue? Nola da posible dela nada, hainbeste diru. Hori bai da, oligarka hoien Zea. Se me bada oia, joten zait, barkatu, oligarken sorrera, hau da, bai da, Sobiet Batasunaren garaian, banketxen osaketa, etzan lentes, Mendebaldeko erara, zan desberdina. Enpresak eta enpresaren nagusitasunak desberdinak ziren. Zer hartatu zen? Ba, bueno, oso azkarrak zirenak, Sobiet Batasuna bera etortzen da, estatuak ezin du, ordaindu soldatak, eta zer esalten du? Bueno, hemendik aurrera langileak izango zarete jabeak. Eta horretarako, tori, 2% de acciones de la empresa, de la noche a la mañana. Claro, errusoek esaten zuten. Honekin ezin dut vodka eta jana erosi. Honek ez dit ematen. Osa, konzeptua oso desberdina zan. Eta Abramovich eta company, hau da, oligarkak, sortu ziren, ba, lasai, lasai, hau, ba, ta, hainbeste diru, claro, ruloak eman, ez asko, eman, eta horrekin, ba, gaukat, egunerokotasunerako. Eta haiek, bitartean, enpresa nagusiak, estatalak zirenak, ez edo zein, estatalak potenteak zirenak, energiarekin, meategiarekin, osa, dirua ematen zutenak, hauen eskutan gelditu zan. Bai, erosten olako bonoak, edo baita ere indarrez erabiltzen, ba, indarra konbentzitzeko langilei. Ta beren eganatu zuten. Ta ematen dula oligarkaren esku gelditu da lana, baina ez. Nola jundira oligarka asko? Mendebaldera. Ta jundira diruarekin. Nun sartu dituzte diruak? Hemengo banketxeetan. Ta hemengo banketxeek ez dutela inungo oztopori jarri. Nungoa da diru hau. Faltaria mas. Eta erosi dituzte etxeak. Hau da, espekulazio batean sortu direla, gero galdetuko dugu gure buruari, kui bono, nork irabazten du guda honekin, ez? Eta ikusiko dugu, Mendebaldeko oligarkak nortzun dira, zein dira hiru adarrak, militarrak lotutako enpresak, begibistan bago, salmentak. Estatu batuak ematen dio Ukrainari, ez dakitzen bat tona armamentotan. Eta esaten duzu, ematen dio, ez opari, Hori gero, takata. Orduan, dirua. Gero, laborategi, zuzena. Probaketa, gogatzen naiz, Maldibasen gatazka zegoenean, Argentinarrak eta Britania handia, bat zegoen, aldizkari Britaniarra zan, hori, bereziak, ez, armen inguruko magazin. Ta jartzen zon, misil ez dakize, probauen el terreno. Osea, erosi, osea, de calidad. Bueno, ba, hoi da, Mendebaldeko oligarka. Ez Ukrainakoa, militarrak edo industria militarrak, Euskal Herrian asko daude, Asko. Eta gainera, oso bitxia, gutxienez. Bigarrena, energiakin lotutako enpresak, multinazionalak, kontrolatzen dute, zazpi aizpa deitzen direnak. Ie kontrolatzen dute, energia bitxia da ere, oain bapatean, zenbat gaude ordaintzen. Gasolina, aldez aurretik, argindarra, oain da greba, orain da guda. Baina, a ber, galera bat, gasolina hori erosuita dago aurreko prezioarekin. Zergatek aplikatzen dezu prezio hau kojuntura berriaren arira. Supermerkatuetan, orain, igoerak, mas disimuladas, baina egon dira produktuekin, eta produktu guzti horiek estokean egon dira. Bakizu, Mediamarken anuntzio famatua, jo no soy tonto, ez dakit nik, tontuak garen ala ez, nik uste eta asko bakaren da. Ba, handaude, bi adarroiek, horiek bai dira oligarkak, eta dago hirugaren, eta leno aipatu dudan, etxe bizitza inguruan, inmobiliariak, banketxeak, horiek ere, etekinak ateratzen dituzte olako egoera. Historikoki atera dituzte eta orain ere. Ta hori bai da oligarkia. Eta ez hainbeste hauek. Hauek bai, dira, eta oligarkako zorrexa da. Azken finean, haien poltsikoak bete behar dira. Ta horretarako askok dirua kanpora eramaten dute. Ez dute berriro estatuan edo haien herrian inbertsioak egiten. Putinen, hau Yeltsin garaian zan, eta Putinek baldintza bakarra jarri ziren hauei. Oligarkei, beida. Ez dezue voltatu behar dirua, bale. Hori bai, enpresa hauek, berriro, estatalak izango dira. Guk kontrolatu izango dugu. Eta are gehiago, politikan sartzen bazara, temporada Siberia. Baten bat, jarri izan pixkatarro putza ustez ere, Mendebaldeko babesa zuenik, pues, a Siberia, pasarun frio errekopon. Eta beste oligarkak mantentzen dira. Horregatik Putin ez da ez ere ikur gorri altzatu duena. Nos konfundamos. Baina adibidez, eta hortaz ere, Ukrainataz hitz egin baino lehen, aipatu behar dela, demokraziaren kontzeptutaz, gu mendebaldean gaude. Mendebaldean gaudenez, gure demokrazia onena dala. Oain, baten batek esaten du, la menos mala. Bueno, no está mal. Baina guazen kontzeptura, ze demokrazia mota dugu guk, eta Euskal Herrian, pentsa. Representatiba, ordezkatzen dana, hoi uste dut, gaur egungo lendakariak esan zuena, zuek lau urtean behin bozkatzen dezuean, ja, egin dezue, hasta dentro de 4 años. Eta galdetzen badiozu, ni mendebaldekoa izan da, ni nahi dut demokrazia participativa. Edo zein momentutan parte hartzeko. Nik aukeratzen dut politikari bat bere programaren arira, eta hurrengo goiza ez badu betetzen bere programa, zergatik ez daukat nik eskubiderik hankaz gora jartzeko nere botuarekin egindakoa. Demokrazia konzeptua, baina eske bablin bagoaz Errusiara, Erruso batek esaten dizu, eta hori hau aitona batek esan zian, beira, zuek zareten mendebaldekoak la letxe. Gure garaian, Errusian, denda guztietan, bakero berdina zan. Orduan, kalean danok ibiltzen ginen bakero berdinarekin. Orain, etorri da liberalismoa, etorri da merkatuaren askatasuna eta ez da gizan, eta denda horretan ditugu 10 marka desberdinak aukeratzeko. Orain arazoa da, ezin degula ezta baten erosi. Aukeratzeko bai, ordaintzeko ez. Orduan berak esaten zuen, hemen, Errusok, askatasun hori, merkatuaren askatasuna baino, segurtasuna nahi dugu. Ta konzeptu hori, segurtasuna, balio du gizartearentzat eta balio du ere politika mailan, kanpo politikan, ibili direnak. Horregatik Errusiak darama, hainbeste denbora esaten, behar degula esparru bat, influentzia esparru bat esaten dana. Ez etorri nere mugetaraino zuen armadarekin, zuren mehatxuarekin. Segurtasuna, ez gara sentitzen seguruak, baldin eta zue jartzen dituzue gure mugan pepino nuklearrak. Eta hori da, 2003-tik onea, behin eta berriro, behin eta berriro, no hay forma, no hay forma. Importantea, segurtasun kontzeptua, lotuta demokraziarekin. Lehen esan dudana, 2013-14 urteko gatazka azten denean Ukrainian goaz. Ikusten dezuen nun azten diren matxinadak, borrokak, estatu kolpearen manifestazioaren aldekoak goian. Ego ekialde horretan apenas. Are gehiago, han sortu ziren guztiz, ba ia Errusoren aldekoak. Ikusita nola zetorren talka hori, ez? Ta han egon ziren, ba, esan dakoa gatazkak. Ikusten da. 2014 urtean guda hasten da, Donbas eskualdetan, hildako askok egoten dira, eta nola gainditzen dira gatazkak. Diplomazia do negoziaketaren bitartez. Da bide bakarra, bai leno eta bai orain. Eta guk ere, Euskal Herrian ere, hori bizi izan dugun. Negoziaketak normalean, gero karakterizazioak eta realitateak desberdinak topatuko dugu. Ez da gauza berego Afrika, Ipar Irlanda, Euskal Herria, edo, momentu honetan, Nagorno-Karabajin gertatutakoa, edo Ukrainian gertatutakoa. Baino bidea bai da diplomaziaren bitartez. Ez dakit nazio batuak izango da, gaur egungo nazio batuaren osaketa edo olako funtzionamenduarekin, beto eskubidea, bata bestearen botua balio du gehiago, pero bueno, handago, agian bada, bada. Baina bueno, 2004 urtean eta 2015 urtean, Ukrainaren guda, gerra, den inguruan, biltzen dira Minskeko hirian laukote bat. Biltzen da Estatu Frantziarra, biltzen da Alemania, Alemaniaren ordezkoak, Kiev, hau da Ukraina, eta bildu behar zan ere Donbaseko ordezkariak. Baina Kiebe esan zuen, ezetz, orduan Rusia juntzan. Eta Rusia izan zan gutxi gora bera hauen ordezkoa. Eta adosten dute gauza bat gudarekin amaitzeko. Plan bat. Eta plan hori, 2014 urtetik onea, ez da bete. Ez da bete. Bakarrik bete da presoen trukaketa. Preso askatu ziren eta trukatu zan. Baina, importantea hori aparte, ze presoak beti edozein gatazkan ere, ondo dakigun bezala, gakoak dira, sujeto aktiboa dira, baina gako bat da, ba, kasu honetan hori ala edo nola betetzen da, baina ez da bete gero demagun, adostutako esparru politiko instituzionaletan egindako akordioa. Eta oso importantea zan. Ze orduan, inorke zure esaten, Krimea Rusia da, hori ja, astu, kentzen dugu, argazkitik. Baina adibidez, Donbasetaz hitz egiten zutenean, proposamena zan, eta Kievek sinatu zuen, reforma konstituzional bat osatu behar zan. Zertarako, ba, autonomia antzeko sistema bat osatzea, nun eskubideak bermatuko ziren. Eta horrekin batera, eskubide linguistikoa, eskuntza mailan, eskubide sozial eta zibilak, eta baita ere autonomia gillo, zonaldoietan. Baina beti Ukraina bakarra hitz egin da. Ez da ezer egin. Ez da ezer egin. Eta ez da ezer egin, Kievek ez du egin, Errusiak segurazki momentu batean, ba, Krimea eta Siriarekin nahiko zuen, eta ez du, desde logo, Estatu Batuak eta besteek ezer egin horren alde. Ez dute ezer egin. Eta goaz gaur egungo krisia. NATO. Bueno, NATO. Ikusten da, pakto de Varsovia gutxi gora bera, telon de acero deitzen sana, banaketa. Nun zegoen muga. Bi poloren arteko. Gaudeitze egiten guda otzean. Guda otzean, mundu bipolar deitzen dana. Bi polo. Estatu Batuak eta aliatuak, Soviet Batasuna eta aliatuak. Gatazka intentsitate basuzkoa munduan zehar, baina egin arteko gatazka zuzena militarra ez dala eman. Bueno, erortzen da, lehenengo galdera. NATO sortzen da, pakto de Varsoviari aurre egiteko. NATO konzeptzio defentsibo batekin sortzen da. Galdera den milion. Pakto de Varsovia desegiten bada, bauazen desegitea NATO ere. Ez da egiten, kontratua. Puten dala, pam, aruntza, eta gaur egun ikusten dezue. Asmoa da ere, teorian, Ukraina sartzea NATOren barne. Beste gezur bat, eta ez da fake news. Joe Biden, ez dara guen dela demora gutxi, azken eraso errusoen hasi baino lehen, esan zuen, bueno, errealistak izan behar gara, Ukraina ez da izango NATOko kidea, urrengo gutxienez 15 urteetan. Asesoreek esan zuten, igual 25 urte jartzen badegu, ni tan mal. Esan da dago. Ta daukagu, gogoratu, 2008 garren urteko Georgian, haiek ere promesak eginda, zenbat urte pasadira, gaur egun ez da NATOko errealitatea. Zergatik ez dugu onartu era publikoan eta idatziz, Ukraina eta Georgia ez direla izango, zeren esan dugu, nahi dut esan, mendebaldekoek esan dugu. Zergatik ez dugu onartzen hori hasieratik. Hori da gaur egun negoziaketan egongo dana. Eta sortuko da, ze estatusa ematen diogu Ukrainari. Neutrala hitza. Austria, Suitza, aunque Suitza, Finlandia, Suedia, baude realitateak, berez, neutralak dira. Hori egiteko, egin behar da, Ukrainaren barnean, erreforma instituzional edo konstituzionala. Ze Ukrainaren konstituzio berrian jarrita dago espreski NATOren kidea izango dala. Negoziaketarako. Baina, karo, bitxia da, hainbeste hildako eta gero. Osea, eman da zegoena, orain, negoziatzetan egongo dira. Bueno, errusiarrak datoz. Suena broma, ikusi dezuen maparen. Osea, errusiaren interbentzioak Sirian eta Georgian izan dira bakarrak, orain Ukrainean, eta Krimean leno, ez? Pero bueno, ez du inungo erasorik egin. Ez du inoan. Osa, Finlandia, nire ustez, ez dala sentitu behar mehatxatua, eta guk, bueno, ya ni te cuento. Osea, zer galdu zaio Rusiari gaur egungo errealitate instituzional honetan. Euskal Herrian, ez dakit, bueno, iparraldean, bakizue Putinen inguruko etxe bizitza dagoela, eta ez dakit, zer, pero zer. Anekdotikoa da. Osa, eta gero kontrakua, NATO. NATO junda, osa, pentsa, Asia Central. Hoi bai da el patio trasero, Errusiakua. Eta horregatik urtarrila honetan, Kazajistanen eman zenian ere protestak eta manifestazioak eta bat, egon zan interbentzio militar bat. Errusiak dauka aliantza bat, ez da NATO bezalakoa, baina oso antzekoa, eta etzea, erakunde horren bitartez interbentzio azkarra egin zuen Kazajistanen, Kazajistaneko buruzagiek deituta. Eta dida batean baretu zan, eta gaur egun arte, bentsat, estatu kolpea ez da bermatu, ez da regimen aldaketa egon, eta bere patio, atzerako patio horretan mantentzen du bere segurtasun esparrua. O zona de influencia, zona de seguridad, nahi zuen bezela. Hori realpolitik zoritxarrez da. Bueno, gerra jokoak eta fake news. Ez aire asko gustatzen, pero bueno, azken erasoa zibaino lehen, aipatzen zuten, jo, beida, Ukraina ikusten dezue, Bielorrusia, Rusia, eta tropak, ez? Bai, 1000 soldaduak zeuden prest, ez da gizert. Bai, 1000, baino, betidanik egon direa zonalde horretan, nik esango nuke, 70,000 soldaduak, ze Rusia da. Eta rusoek, daukate, haien baseak, haien base militarra, haien mugaren barnean. Gauza bera hitz egiten baldin badegu, maniobra militarrak. Maniobra militarrak hauek, hasi baino lehen, NATOk eta haien aliatuak egin dituzte beste maniobra militarrak. Hau da, provokatzen egon direla. Provokatzen, ze, Errusiarentzat oso minduta, edo oso mingarria da olako mugimenduak. Bueno, hasiera batean, analistok, pentsatzen genuen, ba, olakoa esala gertatuko. Olako eraso zabala. Egia da, horretarako, karta desberdinak zituen Putinek, ez? Bata da, eta garbi, Donbasen eskualdearen aitorpena egin duena, justifikatu du, onartzen dut, independiente bezala, estatu independienteak izan da eskualde horiek, eskatzen dute Errusiari aizu etorri laguntzea, eta orduan, danak da, vamos, ustakin nola definitu, nazioarteko legeak zoritxarrez paper utza da. Hau da, Groucho Marxen bakizue etzea famatua, ez? Hauek diran ere printzipioak, ez bazaizu gustatzen, hemen ditut beste printzipio batzuk. Bantzeko parezido da nazioarteko zoritxarrez gaur egungo legealdia. Potereren arira egiten dira irakurketak. Bigarren karta zan energiaren frontea, gaur egun erabiltzen duena, eta hirugarren zan Ukraina barne politika astintzea, baldintzatzea. Gaur galdera asko daude horren inguruan. Asko, Ukrainari interesatzen zaio berreskuratzea Donbaseko eskualdeak. Zalantzak ditut. Ze Rusiari ez zaio interesatzen eta ezin izango duzu gaizki, Ukraina osoa menpekotasun militar batean mantendu. Asko esaten du, baina jartzen badu gobernu bat, berealdekoa gobernu bat ez dauka etorkizunik Ukrainan gaur egun. Osea, zauriak oso irikita daude, egon da, enfrentamentuak zuzena. Eta Ukrainari igual ez ari interesatzen Donbas eskualdea bere ganatzea zergatik. Ze bestela, Ukraina gelditzen den osoa, izango zen oso homogeneo politikoa. Hau da, Europar Batasunaren aldeko. Ez du izango barne tirabirak ekialdeko provintzia horiekin. Hau hipotesiak dira, espekulazio momentua, ez dakigu, ze beste erabatean somingarria izango da Ukrainarentzat onartzea, bi Krimea ja usten dugu, baina bi hoiek ere, la famosa unidad territorial de la patria, ba logikoa denez. Lehen aipatu dudan, NATOren edapena nola jundirela, ze promesak egon ziren, nola jundala, ekialdera, nola Rusia sentitu da, ba, inguratua, gaur goizean, entzuten txinatar bati, txinataz ere isili daude, pero hoi bai dia azkarrak, ez? Eta txinatarrak esaten dute, ez dugu bat egingo Errusiarekin a muerte, baino desde luego, estatu batuaren politikarekin ez dugu bat egiten, eta mendebaldekoarekin ez dare, guk ez gaude presto nartzeko txinaren inguruan, potentzia militarrak, baseak eta dana irikitzea. Mantentzen dugu Japon eta Hego Korea kala edo nola, baina Taiwanan daukagu, pendiente, eta desde logo base berriak ez dira sortuko. Txinak esaten du, number one, gaur egun, number one da estatu batuak, baina alapar, ez dagoen errealitate bat. Eta gero, hau ere, estandar bikoitza, mende baldetik, gaur egun juten zaren leku guztietara, naiz eta errealitate ez da txiroa, da empobrezida, ez daude errealitate pobreak, Afrika ez da txiroa, Afrika ez da empobrezida, guk geu egindakoa, hori importantea terminologikoki, baina gaur egun edo zintokitan parabolikak topatzen dituzu. Ni flipatzen nahi, gogatzen nahi, garai baten, ez da Yemenen egon zareten, bai, bueno, Xana, hiri zaharra, es? Igotzen zinen goiko aldezarreko pisu altuak eta, ostras, mezkitak aparte, danak ziren antena parabolika. Yemen batean, ja urteak dira, eta Yemen zan jutia erdiaroko realitate batera. Bai karreterak eta bai dana, osea, garapen oso eskasa sentidu horretan. Ta, esaten, pero, claro, jasotzen dute informazioa. Gaur egun daude tresna asko irakurtzeko, ikusteko internetak. Ta orduan, gu gara benetan baketzaleak, gu gara benetan demokraziaren aldekoak egiten duguna. Osea, Irak, Vietnam, Libia, Afganistan, Japón. Osea, nuklearrak eragili dituzten bakarrak amerikanoak, estatu batuetarrak izan dira. Siria, Korea, Somalia, eta gero, esku hartze militarrak nun nahi egin dugu. Eta orain modan jarri da, eta horrekin ere bizkat minduta nago, eta da intervenzio humanitarioak. Leno ziren intervenciones preventivas. Hau da, nik zuri kolpe bat ematen dizut, por si mañana me robas. Hola, preventivo. Ah, no, si no te iba a robar, no, pero hay quien sabe. Yo te, prevenzioa, es? Les aurretik. Lehenengo da R2P, babesteko ardura. Babesteko ardura bitxia da, ere, ze, aitzaki horrekin Libian NATO parte hartu du. Taldatu gobernua eta regimena. Ez dauka logikarik. Eta gero zer esanik ez, guk okupazioaren, Ukrainaren okupazioaren kontra gaude. Bale, ni kontra nago. Ni bai. Ni nago kontra ere Palestinaren okupazioarekin, Sahararen okupazioarekin, Txipraren okupazioarekin. Guazen galdetzea, apostol guzti hoiei, ea gauza bera esaten dute. Hemendik aurrera, Saharako laguntza, ahaztu bonito eta arroza eta hori, bidali Kalashnikov eta olakoak. Eta hori da, mendebaldeak egin du Ukrainian. Standard bikoitza. Ukrainaren portada de Economist edo portada Afganistanen inbaditu eta okupatu genuenean. Gogorra da guda, pero beharrezkoa da. Kontxo. Afganistanen. Kero haindik ez dakigu, zertaz esartu ginenan. Ze, nik dakidanez, iraiak amaika egindako eraso hoietan parte hartu zutenak eta planifikatu dituz zituztenak, gehienak Golkoko monarkiako hiritarrak ziren. Arabia Saudi eta kompani. Eta han ez goaz. Goatzen zarete esaldi barkatuko dira, esaldi famatua, ez? Somoza eta Ego Amerikako diktadoretaz hitz egiten zutenean estatu batetan. Ba, son los hijos de puta, pero son los nuestros. Ba, gauza bera, eta jendea ikusten du, orduan. A ber, a ber. Gaur egun, konflikt gatazka militarrak, munduan zeak. Kontxo, Ukrainian bakarrik. Eta gaizki dago, noski baietz. Eta besteak? Pentsatzeko. Eta gero, bueno, hau bai da mundiala. Tube, gasena. Honen inguruan. Claro, Errusioen potentzia energetikoa izugarria da. Izugarria. Dependentzia menpekotasuna gure aldetik izugarria da. Eta hori ezin daldatu egun batetik bestera. Baina, tontua gara, Mediamar, tontua gara. Irango gatazka edo diplomatikoki afera sortu zenean, Estatu Batua jarri zuen mairanean, zigor ekonomikoak eta boikota Iranen. Nego batzen naiz Teranen ginen. Eta han garapen izugarria ematen ari zen, eta hoietan artean bi fabrika oso potenteak Renault eta Citroen. Baina nola amerikanoek esan zuten, boikota, zigorrak eta bat, itxi ziren. Frantsesak zeuden, batxando txispas. Ze, karo, Estatu Batuak eta Iranen arteko harreman komertziala ia zero zan. Zuten ezer galtzen. Orain, Ukrainarekin esaten digute, txe, ez erosi Errusian gaz gehiago. Bueno, bale, eta nun erosten dugu? Guri. Ah, bale, prezioa bider zei. Eta bale, guazen hitz egitea, guazen diplomatziaren bitartez hau konpontzea, porque nos va la vida. Nos va la vida. Jo no soy tonto. Gero, oleoduktuekin gertatzen dena, ez da gauza bera, gaz likuado, erresa, estatu batuetatik etortzen dena, hori bai, eta ondorio klimatiko energetiko guztiarekin, zera fracking, orain, kanbio klimatiko eta Parisen eta hola, Glasgowen biltzen direnean, eta sortzen digute, kanbio klimatiko, porque esto se nos va el mundo, eta fracking. Bueno, hori ez da nahikoa. Ondorio ekologikoak, dirua, eta gero nola ekartzen dezu honea. Itxasontzitaz. Ah, ja, osea, así, no? Kosto denboraz. Eta beste bat, materiala. Gaur egun goleduktoak osatuta daude gaz eta zea potoloa eramateko. Gaz likuado eramateko berriak sortu behar dira. Kosta un pastizal. Baina, bai, errusiado, paso, ez, ba. Eta gero, bueno, ya están los españoles. Bueno, gobernuak egin bat, baina, el país, hau bain pixkat komunikabide hegemonikoak. Gogoratzen zarete Brexitekin? Jo, eske, ba. Brexit eman zenean, esaten zuten Espainian askok eta askok, hau, egunkari mesetarioak, esaten zuten, hau, zitia eroriko da bi egunetan, hango negozio gehiena Madrilgo boltsara etorriko da, porque la bolsa de Madrid, orduan ez zegoen Ayuso haindik ere, oza, Ayuso jarekin ja izango zan la de puñeta, claro, gaur egon, Citi mantentzen da, bai atera dira enpresa batzuk, eta jundira Frankfurtera, Parisera, lógico denez, la Champions, no la, ni la Euroliga, todos, pero bueno, ba, el país. Albizte batek ez dutela titular bat ondatzen, komunikabideen papera, España tendrá un papel clave en el plan de la Unión Europea ante un corte del gas ruso, o sea, gu gara giltza. Lasai porque bagugu. Los puertos cuentan con capacidad para almacenar combustible traído por barcos, egia da, eta bete gabe dagoen asko da. El negocio haundia dago ere Bilbon. Hasta ahí, vale, gero jartzen dute mapa bat, nahazten dute hola pixka, gasoductos por aquí, por allá, claro. Estatu espainoletik bide bakarra da, que kasualidad, Euskal Herritik. Baina da, enburu bat. Hortik aterako dira, temagun, bost tanta. Baina da, dituzu, bost milioi tanta. Hemen, Kataluniatik gora, proiektu bat zegoen, eta bertan bera gelditu zan. Oso garezpia zelako. Eta egia da, ikusten dezu borobiltxo horiek, dira portuak, aukerarekin gaz gehi ukitzeko. Badago, baina bueno, titularra zan hori, hau mapa nahazteko dana, eta zan horri oso bat. Ez duzu igual ondo ikusiko. Hemen, bukaeran, antigo jugik gabe, ez dut ikusten, baina gutxi gora bera. Esta operación convertiría la península en un nudo en el que seguía pompuna, o sea, bukara, esto es una península. Pero tiene una gran pega, una, el coste. Ostras, veis que ya está. Sería carísimo. Y además, el resto de Europa no está precisamente sobrada de plantas de regasificación. O sea, ostras, esta va a caer coste, vera, vais y que tal. Producción haré garisti. O hay salvo dada. Jarraitzendu. Además, ¿qué sentido tendría dejarlo aquí y no llevarlo directamente a destino? O sea, ya, hemen ez dira bendituko. Jugo ziren, susenia. Pero hay más. Eta ba, oain arte enpresa guztiak ikusi dutenak esaten dute. Boa, es que esto no es rentable, no es negocio. Eta enpresa hemen zer nahi dute, negozioa. Pero el titular. Iru laurden, mapa, eta gero hau bukaeran esaten dezu. Eta zu kasetaria, hankaz gora jarri dezu zuk esan batua. Hankaz gora, ez du zentzunik, ez da egia. Eta hori kasetariak, eta politikariak. Liz Truss, Britania Hundiko atzerri ministro. Ah, ui, bai, dur, ba, aska, ba. Hau da, Britania Hundiko atzerri ministroa. Biltzen da, Rusiako kanpo ministroarekin. Un crack, oza, ibilbide, luze, hizkuntzetan, epapa. Ta tipak esaten dio, hola, baldintzarik gabeko laguntza eskaintzen eta eskaintzen ari gara itxaso beltzen zehar, Baltikoko aliatuei. Baltiko, itxaso beltza. Osea, ni de eso. Eso, oain eso deitzen da, GB. Ostras, kanpo ministroa. Eta gero, Rostov eta Boronaz, inguruko Ukrainak eremuak mehatzatzen ari ziren Errusiak. Bi hiri Errusiarrak. Ez Donbasekoak. No. Metidas en Rusia. Osea, nivel. prentxataz ez dugu hitz egiten, porque ya, bueno. Bueno, hauai, mai baten historia. Gogoratzen zarete, se desplante Macroni, se nolako, irudia, pinpan. Macron etzun nahi PCR egin, adenen historia, eta horon, bale, no te haces la PCR, distantzia. Baino, eh? Nola salseatzen dugu. Bueno, manipulazioak eta galdera paso. Guda, gaur egungo guda. Hau dira mapak, egunez egun, eh? Importantea. Nero ez dut uste, Errusiak hartuko duen. Agia, lakotnago, eh? Ukraina, oso, ez ari interesatzen. Usten baduzue, moteldoa. Asko desate dute, Putin da judo sale amorratua. Abadizue, judoarekin zer egiten da. Hartu, arerioaren indarra, zea egiteko. Eta gero, egiten ari dana da Sirian egindakoa eta bezetek ikan. Hauei, hemen justu mugan, eskualde horren mugan dago eskumuturreko batalioia. Asko dira. Ia, esaten dute, laro, 1000, doztakitzen bat. Prest, aurrez aurre, borroka bat egiteko Errusiakin. Errusiak ez du nahi hori. Egiten ari dana da, inguratu. Kiev, inguratu. Maripul, inguratu. Hemen gelortu du, ia, odesak utzi du, eta hau dena, koltsoi bat. Krimea, lasai, lasai. Krimea lotuta dago gainera ja, Errusiarekin, eta bada, usak. Hori nire ustez da, zearen ibilbidea izango da. Horrek ekarriko du, egia da, hildako asko, zibila, gau galdetu diate. Baina rusoek ez dute guzten, ez, zibila ateratzea. Posible da, baina ni, kui bono berriro galdetzen dut, nori interesatzen zaio zibilak egotea Maripul batean. Eskumutu rei. Porque eskudos humanos duzu, karo, rusoek ezin dute asako sartu. Ateratzen badira zibil guztia, ni tres dias. Los machaca. Eta, nire ustez, oso gogorra da, gertatzen ari dana, baina operazio komatxo tartean kirurgikoa izaten ari dana. Gogorra baitza, eh? Osa, neurtu pixkat, eh? Zartu, hola, baina, eh? Zer ikasi dugu Ukrainetik, beste gauzaen artean. Errefuxiatu zuriak ondo etorriak dira, bestea gutxigo. Irakin baditu dezakezu, baina ez Ukraina. Neonazismoa batzutan onartu daiteke. Ukraina neonazi da? Ez. Neonazi asko daude? Igual zalantza. Neonazi potere txuak? Bai, potere faktikoak bezala. Mende baldean bankeroak asko dira? Ez. Potere txuak dira. Zenbat bankeroak daude parlamentuan? Zero. Ez dago ez da neonazi bat ere parlamentuan? Ukraina. Bankero potere txuak dira hemen? Eta gero, eraikin altuak erasotzea, gerra krimen bat da Europan bakarrik. Horatzen zarete Gazako irudia? Nola Israelek bombardatu zuten, aldez aurretik abisatutak, baina txikitu zuten. Bueno, ikasgai orokorrak dira. Eta gero mundua, zer da mundua? Zer da nazioarte komunitatea? Hoiek, dira, zea, aire bidaia debekatu dutenak. Orduan, errusoek ezin dute hortik ibili. Por el mundo, batek esaten zuen, por el mundo. Mundu asko esan diagoa da, eh? Kanork ordaintzen du hoen okerrena, porque, claro, Rusiak esan du, abai, vale, gure esparrutik ere ezin zarete bidaiatu. Orduan, orain, edo no, asiara juteko, edo asiatik etortzeko, nos kuesta un pastizak. Kriston buelta eman behar dala. Amerikan oiez, Amerikan oa jute dian, zaldetik. Zigor ekonomikoak Errusiaren kontra. El mundo urdin ez daudenak. India, Amerika, gehienak, Afrika, esan du, hasta aquí. Manipulazio izugarriak. Leno, komentatu dudana, ez? Eta orain zer? Bueno, badaude, lau ardatz niretzat anjartzen duan, ez? Gerra hotzaren ostean egon ziren lau ardatz problematikoak, Ukrainaren barnean gatazka nagusia zan, ze estatua osatu behar zan, edo garatu behar zan, batzuek nahi zuten estatu zentralista uniformea, hau da, danak Ukrainarrak izan behar ziren, eta beste batzuk apostua egiten zuten estatu federal baten alde, hau da, ba, autonomia eta holako historiak. Eta hori ez da konpondu, eta ez da konpontzen bitarten, ba egongo da gatazka bat. Bigarren gatazka da Errusia eta Ukrainaren. Ikusi izan dugun historiarekin gakoak eta dana, ez naiz hartuko. Hirugarrena Mendebaldea eta Errusia, 2008 gogoratu. Paradigma aldaketa Errusiaren, Errusiaren poterea asko zaundiagoa da, eta ateratzen da, pixkat indartsua munduai begira aldatzen da. Eta laugarrena munduan bidez gaude mundu bipolar batean, mundu bipolar hori Soviet Batasuna desagertzen denean ematen dala mundu unipolar hegemoniko. Nun estatu batuak zan amo y señor, gogoratu zarete, ba, Irak, Afganistan, historia guzti horiek, etzegon areri horiek aurrean, baina gaur egun diaz gaude esta historia horretan. Gaur egun dago China, dago Rusia, dago India. Egia da, oraindik estatu batuak goi-goian dago, bere kontraesan guztienekin, ikusi dugu Trumpekin, ikusiko dugu bere krisi ekonomikoa, bere gizartearen desorekak, gero eta jende txiroagoa, han bai da txiroagoa dagola barne mailan, hori han dago. Ta China eta Rusia goruntz. Ez dira demokratikoak, bale, ez dira demokratikoak gure kontzeptutaz. Eta hori China eta Rusia ondo esaten dute. Gu ez gaude jolasten zuen parametroetan, gu daukagu beste bat, eta berriro diot, segurtasun eta beste askatasuna importantea da. Estatua, estatuaren pisua garrantzitsua da bi errealitatoietan, eta esaten dugu autokratak dira, eta estatuaren zentralismo Errusian eta bar. Errusia hundia da, oso hundia. Imaginatu, neoliberalismo basatia iristen dela Errusiara. Enpresak esku pribatuetan, estatua aula, ose hemen deno gintzut dugu, estatuaren parte hartzea izan behar dela, zero. Pero cuando nos va mal, a papa estado, ez? Aitatxo, dirua, banketxei bezela, ez? Ba, Rusia, onartzen badu gure eredua, nork inbertituko zuen hezkuntzan, egiturean, karreteretan, Siberia punta txiki batean. Inorrez, nori interesatzen zaio kapitalismo ikuspegitik olako realitateak. Beida zenbat arazoa dituzte estatu espainolean con la famosa España vaciada. Ba, gauza bera. Ja, orduan, estatua indartsua bada, haiek esaten dute, segurtasuna ematen di. Inbertsioak etortzen dira. Gabeziak baditugu zuekin edo zure eredurarekin konparatzen badegu, eta txinatarren kasuan gauza bera. Ekonomia eta edo sozialismo la China ez da nere gustokoa izango, vale? Baino ezin da aplikatu gure inguruko demokrazia, Hiru dilema, segurtasuna, demokrazia eta barne politika. Barne politika beti gogoratzen naiz, hemen Euskal Herrian gatazka konpontzeko bidean egongaren bita bakoitzean beti jo, baina eskurren urtean hauteskundeak dira, ordun Madriden egongo dira ez dakit zer, pum. Errealitate hori ere munduan zehar gertatzen da. Macron jolasten ari da hauteskundeak dituztelako. Alemanian gobernu berria, desoreka pixka, estatu batuetan el pollo kaimontau izugarria da, horre bai emango zigun luze baterako, eta gero zoritxarrez, ez? Eta da nazioarteko harremanetan, NH, realpolitik, gustatu aloz gustatu, aurau jokua ez dugu jartzen, ez du nazioarte komunitate horrek jartzen, ez, jarrita dago potere haundien artean, eta haiek daukate zea de korso esaten den bezala. Potentzia hondien eskubideak, eragin esparrua, aurreko batean Juan Luis Cebrianek, usted idatzi zuen El Paisen, Cebrianek, esan ez, bai, osea, dejaros de tonterías, guda hau, edo sati hau hasi baino lehen, operazio hau hasi baino lehen, esan ez, bai, osea, eragin esparrua, influentzia esparru hori, onartu behar zaie potentzia hondiei. Gogoratu Kuba inguruko misilen afera, osea, eta Putinek demagogikoki esan duena, jartzen badegu bihar base militar bat zea Mexikon, edo Kanadan, edo Kuban misiliak berriro zer esango zuen estatu batuak. Berriro, beste gatazka. Eta gero, nazioarteko eskubidea, oso polita da paperean, eta zoritxarrez errealitatea da, ez dala betetzen, eta guri herri txikiak eta errealitate txikiak bezala, ba, kriston kontraesanak sortzen zaizkigu, ze jokatzen dugu gu ere gure ligan, horregatik guk bultzatzen dugu parte hartze instituzio haundietan jokatu behar dela, baina gure parte hartze, askotan esaten genuen, Europa eta hitz egiten genuenean, gaur egungo Europa de los estados baino, Europa de los pueblos, ez? Gero etorri izan ere, estatu nazioaren, gaur estatu ez basara, ez ara inoiz, eta naiz eta estatua izan, txikia basara, ba, jo, zaila duzu, ez? Osea, erronkak asko sortzen dira. Eta gero, nik uste, bai, onartu behar dela, burujabetzaren bortza ezintasuna. Baina soberania, zoritxarrez ere, potere handietan gelditzen da askotan. Horregatik, hainbeste borrokak. Ditu gehiago, pero nik uste, apuntekin eta bestela, ez dugu, zera, esan, abisatu dizuet, nola aterako gara hemendik? Nola atera behar da, ez errepikatu historia. Historian, esaten digute, galtzaileak gaizki tratatua sentitzen direnean bake akordio batean, haindik lasterrera berriro altzatuko dira edo berriro sortuko diran sortutako arazoak. Gogoratu Alemania, Versailleseko akordioa, humilatuak izan ziren. Hori da Putinek aspalditik esaten duena. Nos estáis ninguneando, nos estáis humillando. Pasako dizuet bideoan, linkan, ikusiko duzue. Eta berriro diot, ulertzea esaten duena ez da bat egitea Putinekin. Baina ulertu, abisuak emanda zeuden. Ni bestela. Zuzenketak ere.
Bueno, ba, Olantxek amaitzen da, Txente Errekondok eskaini ban itzaldixe, espero dugu interesgarrixe izango zala, eta balixoku ba, zer gertaten dan Ukrainian, ba, jakitzeko. Gero debati hon zan, baina hori ja ez ben emitiu, beraz ez dakau horren barri. Bueno, denporatik kanpo gaz, eta pentsata geunkan gauzape ezin jauz, bota, antzerkixan nazioarteko egune, ba, hortxe gelditxukora. Hori bai, naiz da denporatik kanpo gelditxu, ba, pare ba gauza nahi gendun ezan. Gaur kaminazpiko jasak eongo dizen edo ez batzarra egonda, eta jakingo. Aber, zer erabaki daben kaminazpikuk euran jasakin zer eingo dan aurten. Eta gero, barri importanti bat, importante bat danontzako, euskaldun guzti ontzako. Bixar, korrika, azten da.
Itzeki. Sí.
Zaren dabe, asmoak erdiak ustel, edo olako zeo zer esaldi bate bada, usteak. Bueno, usteak edo asmoak erdiak ustel. Buri, guri sarritxan pasaren asko. Hainbeste gauza lan nahi dugu konpartibu zeuaz, baina ez gazku zartzen. Komunea bajana eta arnaz ez duaz nabil. Eta bueno, bagelditzu askuz... gauzak zeuaz konpartidu baik, eta horren oko irratza jutan izan bikora. Zahara gogoratu dugu, eta pesoekin jako tradizinoik handixena ez da izan, baina bueno, handixe bentzat. Hau azkanen oku enjabena, Marroko zen posturiai babesa eman. Eta Zahara huixak umezurtz. Gelditxo. Piztiak, Xibari, Delirium Tremens eta Dena talditako kanta barrixak eskenitzu hau. Eta gero, txenterrekondok eskeni banitzaldi. Hemen, ba, YouTube-etik bota zana, hoxe izan da eskenitzu hauena. Gelditxo asku, ba, antzerkixan nazioarteko eguneko agirixe zati batzuk irakurti, eta horreaz lagundute musika politxe unkan aukeratute, urrengun izan gora. Eta gero, ba, guazen bebai, Celia Cruzen kanti, Rupert Ordorikana, ba, bueno, azkanin korrikine zarture, eta holantxik gelditzen da. Datorren aztin, gaurko eunkana pentsata izan bikora, ze gure gonbidatu, ba ez da, momentun Bostonen, ero Bostonetik onutz datorren Estatu hau esango zein jan, intringulizen galditzukura, eguaztenin Facebooken epinikau, eta eguaztenin, ba, amentxe, ongo daz. Zeuk nahi bozu, gure irratzaio entzuteko aukeri eukikozu. Eno esatea zein jan, ba, espan. Antzerkila esan, ez, gero jodiutzen di, eta, ba, hori. Erdixe baino gehiagoa ustela gelditzen da. Bueno, ba hoxe, tema interesanti izan gora. Elkarrezketa batuk badakarrelako zer berbain, berak kontrolaten daben gaxan inguru. Hamentxe izango ba, datorren eguaztenin, Radixu Irratian, azken Mohikanoak. Ondo izan.
Oh, yeah.